Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 5. april, vijesti dana. U predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine rasprava o radu interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine.
Treba nastaviti rad na pitanju rješenja za grad Mostar i na pitanju implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci.
Narodna skupština Republike Srpske raspravljala o djelovanju nadležnih organa i organizacije u vezi sa poplavama u maju 2014. godine.
Zamjerka anketnom odboru je što nije u svom izvještaju odgovorio na pitanje dokle se išlo sa ulaganjima u područja ugrožena poplavama i da li su ljudi koji tu žive sada bezbjedni.
Okružno tužilaštvo Banja Luka podiglo optužnicu protiv pripadnika elitne jedinice MUP-a Republike Srpske, koji su početkom ove godine uhapšeni zbog pljačke blindiranog vozila zaštitarske kompanije Sektor Security. Na današnji dan prije 24 godine, kao prve žrtve opsade Sarajeva na tadašnjem mostu Vrbanja, život izgubile su Ada Dilberović i Olga Sučić. Bosna i Hercegovina nije dobila zvaničnu informaciju niti zahtjev za provjere u vezi sa aferom Panamski dokumenti, izjavio danas ministar sigurnosti Dragan Mektić. Više od 100 imena biznismena iz Srbije, od kojih je 18 poznato javnosti, pominje se u panamskim papirima. Panamsko pravosuđe otvorit će istragu o svjetskom poreskom skandalu Panama Papers, koji uključuje političke lidere i poznate ličnosti iz svijeta ekonomije i sporta, saopštile su utorak panamske vlasti. Baku je izvijestio o novim žrtvama u sukobu sa Nagorom Karabahu u spornom teritoriju između Azerbejdžana i Armenije. Broj poginulih porastao je na 16. Islamistički pobunjeni oborili vojni avion u oblasti južno od grada Alepa u Siriji, javila danas Sirijska observatorija za ljudska prava. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnjem.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poslanici su danas polemisali o radu interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonu o izmjenama i dopunama izbornog zakona i zakonu o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju političkih stranaka. Milad Obradović ima detalje.
Predlozi izmjena i dopuna izbornog zakona i zakona o finansiranju političkih stranaka od jučer se već nalaze u parlamentarnoj proceduri. Ponuđena rješenja iz samih zakona nisu bili predmet rasprave u predstavničkom domu, već o radu interresorne radne grupe. Šefik Džaferović, poslanik Stranke demokratske akcije, podržava zaključak ove grupe da se njen rad produži.
Jer treba nastaviti rad na pitanju rješenja za grad Mostar i na pitanju implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci.
Borjana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice smatra da je grupa obavila dobar posao kod izmjena i dopuna zakona i da to ide u redovnu proceduru. Međutim, postavlja se pitanje, dodaje Krišto, da li za to ima dovoljno vremena.
Što se mene tiče i kluba Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, mi smo spremni da ove prijedloge izmjena zakona uputimo, odnosno tražimo da ih ovaj dom razmatra po hitnom postupku kako bi na neki način uspjeli ovu proceduru zakonodavno završiti do početka 5. mjeseca, kada nam od strane Središnjeg izbornog povjerenstva možemo očekivati raspisivanje izbora.
Milica Marković u ime Saveza nezavisnih socijaldemokrata kaže da će biti protiv izvještaja radne grupe ako se ne uzme u obzir njihova intervencija oko polne zastupljenosti na kandidatskim listama.
Dakle, da se ovaj kriterijum polne ravnopravnosti zadrži kao što je bilo u prethodnom izbornom zakonu, onda će klub SNSD-a biti u situaciji da razmišlja da glasa za ili protiv izvještaja. I mislim da to interesorno radnoj grupi ne treba da dođe u situaciju da je danas eventualno neka većina obori izvještaj, onda se u svakom slučaju opet vraćamo na staro stanje.
Protiv izmjena zakona po hitnom postupku bez amandmanske procedure bio je i Šamsudin Mehmedović iz SDA.
Bez da se može eventualno nešto korigirati, u tom smislu nemojte očekivati podršku za takvu proceduru izmjene i dopune ovako važnog zakona kao što je izborni zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas sjednicu razmatranjem izvještaja anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa i organizacija u vezi sa poplavama u maju 2014. godine. Sistem zaštite i spašavanja od poplava u ovom entitetu, kako se navodi, nedovoljno je funkcionalan jer njegovi dijelovi nisu dovoljno povezani, izvještava Milorad Milojević.
Anketni odbor Narodne skupštine Republike Srpske nije u svom izvještaju direktno optužio nikoga za nečinjenje u periodu majskih poplava 2014. godine, ali uputio niz preporuka da se poboljša zaštita i koordinacija u toj oblasti. Trebalo bi, kako se navodi u izvještaju, preduzeti dodatne mjere nadležnih organa na unapređenju mehanizma koordinacije i jačanju međusobne saradnje i povjerenja u Bosni i Hercegovini. Preporučuje se i revidiranje bilateralnih sporazuma o saradnji na zaštiti i spasavanju sa susjednim zemljama. Predsjednica anketnog odbora Jasna Lukić istakla je da taj odbor ne može da vodi istražne ili druge sudske radnje, već da je osnovni cilj da se na osnovu postojećeg iskustva doprinese unapređenju sistema i boljoj zaštiti ljudi i materijalnih dobara.
Procjenjuje se da je samo po osnovu poplava iz maja 2014. godine šteta od poplava iznosila preko 1,2 milijarde konvertibilnih maraka, što sa gubicima čini gotovo 2 milijarde konvertibilnih maraka ukupne štete.
Iako se anketni odbor nije bavio pitanjima trošenja novca Fonda solidarnosti, u opozicionim strankama zapitali su se na koji način je korišteno namjenskih 55 miliona evra iz kredita Europske investicione banke za sanaciju štete i prevenciju poplava. Poslanik PDP-a Branislav Burenović.
I da li je razlog za ovako drastične efekte ili štete koje su pretrpili od poplava 2014. godinu leži i u tome što ova sredstva nisu iskorištena na adekvatan način ili u veoma malom procentu u odnosu na ono što se moglo iskoristiti.
Zamjerka anketnom odboru je i što nije u svom izvještaju odgovorio na pitanje dokle se išlo sa ulaganjima u područja ugrožena poplavama i da li su ljudi koji tu žive sada bezbjedni. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sjedinjene Američke Države i cijela međunarodna zajednica čvrsto su na stajalištu da građani Mostara zaslužuju da budu u mogućnosti da ostvare svoje osnovno pravo da glasaju na lokalnim izborima u oktobru. Etnička niti bilo kakva druga podjela ne bi smjela biti dio rješenja, izjavila je to danas u Mostaru američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack prilikom otvaranja obnovljenog američkog kutka u tom gradu, informiše Mirsad Behram.
Novi američki kutak u Mostaru, smješten u zgradi Mostarske gimnazije u centru grada, nudi najnoviju opremu i tehnologije, među kojima su digitalna oprema za obradu videa, muzičku produkciju, grafički dizajn, kamere, oprema za naučne eksperimente te 3D printer. Američka ambasadorica u BiH Maureen Cormack podsjetila je kako su Sjedinjene Države uložile $200,000 u renoviranje, tehnologiju i nove programe. Tako da se više učenika može okupljati ovdje, povezivati se preko etničkih linija i savladavati vještine koje će im pomoći u izgradnji bolje budućnosti. U izjavi novinarima ambasadorica Cormack se osvrnula na razgovore koje je jučer održala sa predstavnicima HDZ-a, BiH i SDA, koje do sada bezuspješno pregovaraju o novim izbornim pravilima za Mostar, pri čemu obje stranke, podsjetimo, imaju oprečne stavove o novom uređenju grada. Ambasadorica Cormack je poručila da građani Mostara zaslužuju da u oktobru mogu glasati na lokalnim izborima. Kako god da bude rješenje o kojem se dogovori, ono treba grad pokrenuti unaprijed, a ne unazad. Bilo kakve etničke podjele, bilo kakva podjela ne bi trebala biti dio rješenja. Treba biti nešto što će unaprijediti demokratiju ovdje u Mostaru. Član predsjedništva BiH Dragan Čović, obraćajući se prisutnima na svečanosti, rekao je kako je Mostar posljednjih dana u centru pažnje javnosti, ponovivši kako je to jedini pravi multietnički grad u BiH.
Izbori će, budite uvjereni, biti u 10. mjesecu u Mostaru. Biće organizirani na najvišim demokratskim standardima koji mi danas možemo dostići u Bosni i Hercegovini bez bilo kakvih podjela unutar grada Mostara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske razgovarala je danas u Banja Luci sa delegacijom MUP-a Ruske Federacije. Dogovarani su detalji oko sporazuma koji su prošle godine potpisala dva ministarstva. MUP Republike Srpske zainteresovan je i da u Rusku Federaciju na obuku šalje pripadnike specijalne policije. Više pojedinosti ima Erdoğan Katana.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je ovo samo nastavak saradnje koja je prošle godine uspostavljena u Moskvi, kada je potpisan protokol o saradnji između Državnog ministarstva unutrašnjih poslova Rusije i MUP-a Republike Srpske. Danas su doneseni neki zaključci, rekao je ministar Lukač, prema kojima saradnja sa ruskom policijom trebala bi se ogledati u razmjeni informacija u vezi s borbom protiv terorizma, trgovine ljudima i drogom. On je dodao da ovaj sporazum omogućava saradnju kada je u pitanju kriminalistička policija, odnosno saradnja u istrazi najtežih krivičnih djela, ali i u oblasti forenzike i DNK analize, cyber kriminala, ali i mogućnost obuke specijalnih jedinica policije Republike Srpske zajedno sa ruskim jedinicama. Oleg Anatoljević Baranin, zamjenik načelnika uprave Moskovske policije, izrazio je zadovoljstvo sa onim što je vidio tokom trodnevne posjete u Republici Srpskoj, te je ocijenio da bi saradnja dva MUP-a trebala doprinijeti sigurnosti građana obe zemlje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katena.
Na današnji dan prije 24 godine kao prve žrtve opsade Sarajeva na tadašnjem mostu Vrbanja život su izgubile Suado Dilberović i Olga Sučić. One su bile u velikoj grupi građana koji su mirnim protestima podučivali da ne žele rat. Uprkos tome počela je opsada Sarajeva koja je trajala 44 mjeseca. Na mostu koji nosi ime Suade i Olge danas se okupio veliki broj građana kako bi odali počast njima, ali i svim žrtvama najduže opsade grada u modernoj istoriji. Informiše Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
5. april 2016. Građani Sarajeva se sjećaju istog datuma 1992. godine.
Jako dobro ga pamtim, nikad ga neću zaboraviti. Bili smo ovdje na ovom trgu svi.
Tužno to sjećanje, naravno, ali život ide dalje.
Jednostavno, sad nakon ovog svega, ja ne mogu da vjerim da je to bilo.
Da bo da se nikad ne ponovio. Imao sam nekih planova u životu. Sve je palo u vodu.
Ne dajmo više da se ponovi do tolike krvi doći.
Prije 24 godine hiljade ljudi je stizalo na trg ispred Skupštine Bosne i Hercegovine i u okolne ulice u demonstracijama za mir i u želji da spriječe zlo koje se približavalo velikom brzinom. Srpska vojska uz podršku Jugoslovenske narodne armije puca u masu građana.
Ona je djevojčica pobjegla 79. godine. Mi smo ljudi, treba nas razdijeliti, a na jednu stranu bandite, na jednu pošteni narod.
Tako je!
Prve žrtve su studentkinja iz Dubrovnika na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, Suada Dilberović, i službenica Olga Sučić. Dragan Vikić je u to vrijeme bio na čelu specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine.
Tog dana patriote i oni koji osjećali grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu koji su stavili na stranu vladinih snaga stupili su da brani. U tom prvom mahu mogu kazati da je najveći teret i najveću organizaciju, da kažem i najveće žrtve, podnijela policija koja je u to vrijeme jedina je bila organizovana.
U presudi Radovanu Karadžiću navodi se da je on kao vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srpske odgovoran za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranje Sarajeva. Tokom opsade ubijeno je više od 11.000 ljudi, među njima 1.600 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Dosadašnji rezultati vlade, federacije i vijeća ministara na ispunjavanju predizbornih obećanja u prvoj godini aktuelnog mandata nisu prešli 5% ispunjenosti, kaže istraživanje Istinomjera.
Što je svakako zabrinjavajuće jeste da smo ponovo imali, znači već u prvoj godini vlasti, prekompoziciju vlasti, izlazak Demokratske fronte, ulazak Saveza za bolju budućnost.
U Tuzli potpisivanje peticije protiv daljeg otvaranja privatnih fakulteta u ovom gradu.
Ovo malte ne svaka vijesta, zajednice počela su kvati privatne fakultete.
I ta djeca, nažalost, koja ode po tim privatnim fakultetima, imaju novac da ga plate, će se uhljebiti.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta, panamsko pravosuđe otvorit će istragu o svjetskom poreskom skandalu Panamski papiri, koji uključuje političke lidere i poznate ličnosti svijeta ekonomije i sporta. Nekoliko zemalja je pokrenulo istragu za pranje novca u svjetlu otkrića ogromnog sistema utaje poreza na osnovu 1,5 miliona dokumenata procurilih iz advokatske firme u Panami Mossack Fonseca. Dragan Štavljanin.
Predsjednik Paname Juan Carlos Varela je rekao da njegova zemlja ima nultu toleranciju prema nelegalnim financijskim aktivnostima.
Mi smo saveznici sa svim zemljama u borbi za transparentnost financijskog sistema u bilo kojoj državi u svetu. Pozdravljamo objavljivanje bilo kog podatka ili istragu kojom se štiti panamski i globalni financijski sistem, tako da se ne može koristiti bilo kada za bilo koje nelegalne aktivnosti.
Nekoliko zemalja, uključujući i Francusku, pokrenulo je istragu za pranje novca u svjetlo otkrića ogromnog sistema utaje poreza na osnovu 11,5 miliona dokumenata, odnosno 260 gigabajta podataka ili 150 puta više nego u aferi Wikileaks, procurelih iz advokatske firme u Panama ekonomiji Mossack Fonseca. S druge strane, kineski korisnici interneta ne mogu da pretražuju vesti o Panama Papersu zbog cenzure kineskih vlasti. Više od 15.000 ljudi okupilo se na protestu u Reykjaviku sa zahtevom da premijer Sigmundur David Gunnlaugsson podnese ostavku jer je u panamskim papirima navedeno da su on i njegova supruga prikrili multimilionske dolarske investicije u inostranstvo. Drew Sullivan, istraživač u Međunarodnoj organizaciji za izveštavanje o kriminalu i korupciji, između ostalog rekao da je ruski državni novac s povoljnim kreditima prelivan u privatne firme koji su preko offshore kompanija praktično krali taj novac. Dve velike svjetske banke, Credit Suisse i HSBC, odbacile su danas navode da aktivno koriste offshore strukture kako bi klijentima pomogle utaji poreza. Britanski premijer David Cameron je izložen sve većem pritisku da se okonča dosadašnja praksa koja je omogućavala bogatim da koriste britanske prekomorske teritorije za izbjegavanje poreza. Više od 100.000 tajnih firmi osnovano na britanskim Devičanskim ostrvima utvrđeno je nakon obelodanjivanja panamskih papira. U panamskim papirima pominje se i pokojni otac britanskog premijera Ian Cameron, koji je učestvovao u osnivanju Blairmore Holdingsa 1982. u Panami, koristeći tajne offshore mehanizme. Izvor iz britanske vlade, na koji se poziva BBC, tvrdi da premijer Cameron nema akcije u ovoj kompaniji.
Vraćamo se domaćim temama. Dosadašnji rezultati vlade federacije i vijeća ministara na ispunjavanju predizbornih obećanja u prvoj godini aktualnog mandata nisu prešli 5% ispunjenosti. Ipak većinu predizbornih obećanja vlasti nisu ni počele realizovati. Činjenica je da potpisana agenda i predata aplikacija za članstvo u Europskoj uniji se ne može okarakterisati kao uspjeh, jer vlasti nisu ni počele brojne reforme na koje su se obavezale, kažu u istenom mjeru. Informiše Mirna Sadiković.
Za godinu dana rada vlada federacije uspjela je ostvariti značajniji progres u ispunjavanju tek 7 predizbornih obećanja stranaka koje su je formirale, objašnjava Tijana Cvjetičanin iz Istinomjera.
Ono što je svakako zabrinjavajuće jeste da smo ponovo imali, znači već u prvoj godini vlasti, prekompoziciju vlasti, izlazak Demokratske fronte, ulazak Saveza za bolju budućnost, i to čak ne u potpunosti, nego samo na federalnom nivou, dok na državnom nivou, kako je Dalio rekao, još imamo zapravo nepopunjen sastav vijeća ministara bez jasnih izgleda kada će se on do kraja popuniti, i to svakako utiče na rad izvršne vlasti, isto tako i na ispunjavanje obećanja koje su dale stranke koje su formirale vlast.
U odnosu na pojedine oblasti djelovanja izvršne vlasti, najbolji rezultat u ispunjavanju predizbornih obećanja zabilježen je u oblasti ekonomije na državnom nivou, navodi Cvjetičanin.
Znači, tu imamo čak 10% obećanja kod kojih je konstatovan neki značajniji progres u ispunjavanju. Imamo čak jedno koje je ispunjeno, a to je ovo obećanje koje se odnosi na uvoz automobila i uvođenje Euro 4 standarda za uvoz automobila, s tim što se mora naglasiti da to zaista bilo neka vrsta reakcije vijeća ministara na ogromno zagađenje i na nezadovoljstvo građana koje se ove zime iskazalo. Dobar napredak je postignut u smislu da je usvojena okvirna saobraćajna politika na nivou Bosne i Hercegovine, što je nešto što se nije desilo u prethodnom mandatu i što je stalno bilo opstruirano. Sa druge strane, ista stagnacija što se tiče usvajanja strategije i dalje je prisutna u oblasti energetike i poljoprivrede.
Na osnovu slabog rezultata u ostalim oblastima može se zaključiti da ni usvajanje reformske agende, ni podnošenje aplikacije za kandidatski status u Europskoj uniji nije bilo praćeno nikakvim suštinskim reformama koje bi dovele do većeg progresa u ispunjavanju predizbornih obećanja partija na vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Rupa u budžetu Republike Srpske je sve veća, što najbolje na svojoj koži osjete poljoprivrednici kojima vlada duguje sada već 40 miliona konvertibilnih maraka poticaja. Poljoprivrednici tvrde da se do proljetne sjetve moraju isplatiti poticaji ili će umjesto na njivama biti na ulici, a iz resornog ministarstva opet tek obećanja. Gojko Veselinović.
Poljoprivrednici su na ivici strpljenja, jer oko 20. aprila počinje proljetna sjetva. Komercijalni krediti koji su morali uzimati polako dolaze na naplatu, a vlada nikako da im isplati 25 miliona poticaja za prošlu i sada već 15 miliona maraka za tekuću godinu, kaže Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Nema više tih kredita jer se zadužilo u prethodnom periodu, a nisu riješili ta prethodna dugovanja. Sigurno je da će im onda kada je u pitanju sjetveni materijal ostati ono što je ostalo, znači reslovi, i neće moći zadovoljiti nekakvu osnovnu strukturu sjetve kada su u pitanju grupe zrenja hibrida.
Iz Ministarstva poljoprivrede uvjeravaju da će posticaji biti uskoro isplaćeni, ali ako bude novca, portparol ministarstva Aleksandar Macanović.
Posticaji će biti isplaćeni u skladu sa prilivom sredstava u budžet. Prema informacijama koje za sada imamo, može se očekivati da isplata poticaja bude završena do kraja aprila, najkasnije do početka maja.
Rupa u entitetskom budžetu sve je veća, a kako nema aranžmana sa MMF-om, vlada se kratkoročno zadužuje, pa su tako jučer namaknuli 25 miliona maraka prodajom trezorskih zapisa. Poljoprivrednici očekuju da će makar dio tog novca biti isplaćen njima, ali su u redu čekanja i penzioneri, zdravstveni radnici te ostali budžetski korisnici. Dok se čeka financijska injekcija, poljoprivrednici kažu da su nevici strpljenja, ne isključuju proteste, iako oni neće nikome donijeti dobro, tvrdi Marinković.
Poljoprivredni proizvođači moraju napustiti svoje farme, svoje njive u jeku radova i ići protestovati, onda znate koliko je sati ako oni to moraju uraditi. U protivnom neće odraditi tu sjetvu na vrijeme i imat ćemo one posljedice koje se neće ogledati sad nego tek na jesen.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada Brčko distrikta pustila je u naplatu posljednju obveznicu stare devizne štednje u iznosu od 4,8 miliona maraka. Ovim sredstvima bit će isplaćeno posljednjih 58 Brčaka, čime je Brčko distrikt prvi u Bosni i Hercegovini izmirio svoje obaveze prema starim deviznim štedišama. Slušamo Zorana Matkića.
U posljednjih 9 godina po osnovu stare devizne štednje iz proračuna Brčko distrikta isplaćeno je blizu 75 milijuna maraka. Brčanski gradonačelnik Anto Domić.
Od ovih 75 milijuna konvertibilnih maraka, ova administracija isplatila 30 milijuna konvertibilnih maraka stare devizne štednje. I to je dobra vijest da napokon stanovnicima Brčkog distrikta koji dugo čekaju na svoj novac ovim činom to završava.
Rok za verifikovanje stare devizne štednje na području Brčkog distrikta istekao je 31. prosinca 2015. godine. Sve stare devizne štediše nisu verifikovale svoju štednju, naglašava Domić.
Takvih korisnika je negdje oko 600, on će nažalost morati sve pravo tražiti putem suda jer nisu iskoristili zakonom predviđenu mogućnost da prijave svoju staru deviznu štednju.
Do sada je brčanska vlada po osnovu stare devizne štednje isplatila blizu 4900 brčanskih štediša i prva je u Bosni i Hercegovini izmirila svoje obveze. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Tuzli traje potpisivanje peticije protiv daljeg otvaranja privatnih fakulteta u ovom gradu, naročito odjela privatnog pravnog fakulteta iz Travnika, kojem je vlada Tuzlanskog kantona već dala saglasnost. Građani koji su potpisali peticiju smatraju da, pored državnog univerziteta koji se i onako susreće sa brojnim problemima, dalje otvaranje privatnih fakulteta kojih ima nekoliko nije potrebno, te da se time visoko obrazovanje omalovažava. Maja Nikolić prenosi detalje.
Novi pravni fakultet Univerziteta u Travniku uskoro bi trebao otvoriti svoj odjel u Tuzli. Zbog toga je organizirano potpisivanje peticije. Građani koji prilaze štandu uglavnom smatraju da se ovim omalovažava Državni univerzitet u Tuzli.
Ovo malte ne svaka vijesta, znači se počeo spati privatne fakultete.
I ta djeca, nažalost, koja ode po tim privatnim fakultetima, imaju novo za ga plate, će se uhljebiti.
Iza potpisivanja peticije stao je Sindikat solidarnosti i Omladinski pokret Revolt. Sakib Kopić, predsjednik sindikata, ističe da su peticiju organizirali upravo kako bi zaštitili univerzitet u Tuzli.
Državne firme su sahranjene, uništene, sad su prešli na univerzitet. Sad treba uništiti čuven Tuzlanski univerzitet. Nakon tog univerziteta vjerovatno slijedi i UKC Tuzla, tako da nećemo se moći nigdje ni liječiti. Sistem vrijednosti je poremećen.
Profesor Vedat Pašić smatra da je u Tuzli potpuno došlo do devalvacije visokog obrazovanja i to pod patronatom vlade Tuzlanskog kantona, koja je davala suglasnosti na njihova otvaranja.
Da se u Tuzli u zadnjih godina i nešto kao gljive poslije kiše formiraju ne univerziteti, već štamparije diploma, institucije u kojima je jedini relevantni faktor završavanja univerziteta novac koji se uplati za školarinu, a ne znanje. Nažalost, sveli smo se na to da u Bosni i Hercegovini je jedino papir relevantan.
Kada se prije nekoliko godina u Tuzli trebao otvoriti Europski privatni univerzitet Kalos iz Brčkog, tadašnja vlada Bahrije Umihanića dala je negativan stav. Međutim, taj dokument je izgubljen i Kalos je dolaskom vlade Bege Gutića dobio dozvolu. Danas se djeluje i radi u tržnom centru Robot, između trgovina i nekoliko kladionica. Profesor Pašić.
A interesantna je također informacija koju je savršeno otvoreno vlasnik i predsjednik tog univerziteta kaže da je svaka politička partija Tuzlanskog kantonu dobila po jednu stipendiju da svoj kadar pošalje na taj univerzitet i da tamo završi kako učiti.
Do sada je prikupljeno 3000 potpisa, a organizatori se nadaju da će za koji dan taj broj dostići 10.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Dio povratnika u selo Djakovići kod Novog Travnika 20 godina nakon rata živi bez struje. Iako opštinska vlast najavljuje da će elektrifikacija početi za nekoliko mjeseci, mještani kažu da godinama slušaju obećanja i da više nikom ne vjeruju, a naročito u predizbornom periodu. Marija Augustinović.
Kada se nakon rata vratio u Djakoviće, Ilija Lešić nije ni sanjao da će narednih 20 godina provesti u kući bez struje. Iako je dio ovog sela proteklih godina dobio električnu energiju, brojna domaćinstva i dalje čekaju da svijeću zamijene sijalicom.
Djece ne može ništa od rane imati, pokvari se, frižidera nema. Bacaš koliko poneseš, toliko pola baciš.
Mnogi se nakon rata nisu željeli vratiti u Djakoviće, jer ne pristaju u 21. stoljeću živjeti bez struje. Jozo Čelam ne odustaje od sela i kaže da mu je prije rata život bez struje bio nezamisliv, ali da je i na to navikao.
Pa lako imam svijeću, pa svijeću nekad imam raku, sad ću ja. Tamo, onoliko sam ja, ja sam naučen na sve i prije, ko sam odao po šumi, koji nema gdje ja nisam bio. Ali bilo je da imao bolja udobnost prije 45 godina, nek sad ovdje u mene. Tada smo imali struje, 70.
Općina Novi Travnik objavila je prije nekoliko dana natječaj za radove na elektrifikaciji Djakovića, a pomoćnik općinskog načelnika Branko Brka kaže da će radovi početi za nekoliko mjeseci i da je za to osigurano 125.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
U Sarajevu je danas zvanično najavljen početak priprema za organizaciju četvrtog ciklusa projekta Bijenale savremene umjetnosti Ark Underground, koji će biti otvoren 21.4.2017. godine. Inače, Bijenale, koje se svake dvije godine održava u Titovom bunkeru u Konjicu, jedan je od najznačajnijih kulturnih događaja u regiji. Ivana Bilić.
Ideja projekta Deo Ark Underground je da putem umjetnosti oživi jedan od najfascinantnijih vojnih objekata, atomsko sklonište u Konjicu, te da promovira kulturne vrijednosti Bosne i Hercegovine i regije. U posljednjih 6 godina ovaj projekt izašao je iz regionalnih okvira, pa je tako 2011. godine proglašen kulturnim događajem Europe. Četvrti ciklus, kao i prethodna dva, bit će održan pod pokroviteljstvom UNESCO-a, čiji šef ureda u BiH Siniša Šešum kaže:
kroz ovakvu slične okvire regionalne saradnje stimulišemo kreativnost i umjetnost kao poticaj inovativnosti i snažnijeg društvenog razvoja, kao i za jačanje uzajamnog razumijevanja i suživota.
U bunkeru je nakon održana tri ciklusa projekta trajno postavljeno 125 radova umjetnika iz 32 zemlje svijeta. Osnivač i direktor Bijenalea Edo Hozić vjeruje da će i četvrti ciklus obogatiti ovaj izložbeni prostor.
Naši će kustosi, nakon što su razgledali taj prostor, imati priliku da razmisle koji su to umjetnici koji će pozvati da dopune kolekciju Arsevi, koja je danas od strane struke proglašena za najznačajniju kolekciju savremene umjetnosti u jugoistočnoj Europi, i da novim radovima tu kolekciju samo proširimo i poboljšamo.
Uz dosadašnje zemlje partnere Srbiju, Crnu Goru, Tursku, Hrvatsku, Austriju i Albaniju, četvrti ciklus Bijenalea podržat će Njemačka, Poljska i počasni partner Italija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Predstavnici Rukometnog saveza i reprezentacije Bosne i Hercegovine na današnjoj preskonferenciji u Mostaru povodom početka priprema BH reprezentacije za baraž za plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine u Francuskoj kažu da su optimistični pred dvomeč sa Švedskom. Podsjetimo, prva utakmica igra se 12. juna u Švedskoj, a tri dana kasnije je revanš u Sarajevu. Selektor Dragan Marković uz ostalo kaže:
poznajući bosanske i prilike i neprilike, naši ljudi su skloni podcjenjivanju velikih rezultata. Ja sam rekao, ova reprezentacija ima 3-4 velika rezultata, pobjeda na Danskom od 1 razlike, pobjeda na Njemačkom od 9, pobjeda na Islandom. To je nešto što krasi naš rukomet, što će čita život se pamtiti, jer ipak su to vele sile i u datom momentu Njemci, svjetski prvaci, Islanđani, vice prvaci. A sada je ovo Švedska koja je po meni, ja ne znajući da ću njih dobiti, rekao sam da je uz reprezentaciju Norveške jedna od najboljih ekipa u Europi i na svijetu samim tim.
Na kraju ove emisije još informacije o vremenu. Sutra u Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, u Bosni prije podne umjereno oblačno vrijeme, u drugoj polovini dana očekuje se umjeren razvoj oblačnosti. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.